У эфиры «Свобода» у Менску 7 раніцы у Працкай студыі навіна далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Генеральны пракурор Злучаных Штатаў Эрык Холдер прызначыў адказнага за праверку закідаў на адрас следчых ЦРУ ў правапарушэннях супраць зняволеных падазраваных у тэрарызме. Па выніках праверкі матэрыялаў у справе метадаў допыту вязняў у Іраку і Афганістане, памочнік пракурора Джон Дурган будзе прымаць рашэнне ці распачынаць паўнамаштабнае расследаванне. Міністр юстыцыі Шатлянды абвінаваць у афіцыйнай Трыпалі ў парушэнні дадзенага раней абяцання не даваць гучнага рэзанансу ў справе вызвалення на мінулым тыдні былога афіцэра лібійскай выведкі, падазраванага ў адказнасці за локербійскі тэракт. Сёння чакаюцца папярэднія вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Афганістане. Прадстаўнік незалежнай выбарчай камісіі Афганістану раней заявіў, што вынікі, апублікаваныя сёння, будуць заснаваныя на падліку ад 10 до 40% бюлетэняў. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Натаньяху працягвае дыпламатычнае турне па Еўропе. Сёння ён мае абмеркаваць узнаўленне працэсу мірнага ўрэгулявання на блізкім усходзе са сваім брытанскім калегам Гордонам Браунам. У Лондоне Натаньяху таксама чакае сустрэчы са спецыяльным пасланнікам Злучаных Штатаў на блізкім усходзе Джорджам Мітчэлам, які цісне на Тэль-Авів з мэтай спыніць пашырэнне габрэйскіх пасяленняў на палестынскіх тэрыторыях. У чацвер ізраільскі лідар мае сустрэцца з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель. Паўночная Карэя запрасіла прадстаўніка Злучаных Штатаў для перамоваў аб сваёй ядзернай праграме. Перад тым, як выправіцца ў Пхэньян, Стэфан Босуарт, адказны за стасункі ЗША з КНДР, наведае Паўднёвую Карэю, Кітай і Японію для ўзгаднення пазіцыі ў справе праграмы раззброєвання ўзамен на гуманітарную дапамогу, якая была раней прыпыненая з-за адмовы камуністычных уладаў КНДР рабіць саступкі ў справе свайго ўзбраення. На мінулым тыдні афіцыйныя прадстаўнікі Паўночнай Карэі ўпершыню за некалькі гадоў пабывалі з афіцыйнымі візітамі ў Паўднёвай Кореи и Злучаных Штатах. В'етнам забароніць паленне цыгарэт у грамадскіх памяшканнях. З сённяшняй заявы ўраду незразумела, ці гэта будзе тычыцца рэстарацыі, але прынамсі забарона будзе дзейнічаць ад новага году ў школах, дзіцячых садках, кінатэатрах і грамадскім транспарце. Адначасова павысяцца акцызныя падаткі на тытунь. В'етнам з'яўляецца адным з сусветных лідараў, што тычыцца палення цыгарэт сярод мужчын. Прыкладна праз гадзіну чакаецца запуск касмічнага шатла Discovery. Касмічны човен адправіцца на арбіту з запасамі для міжнароднай касмічнай станцыі, а таксама павязе новага чальца каманды станцыі астранаўтку Ніколь Стот. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін прыбыў у Чачню з неабвешчаным візытам для перамоваў з прэзідэнтам гэтай рэспублікі Рамзанам Кадыравым. Гэта быў выпуск навінаў, наступны ізноў праз паўгадзіны. Зараз слухайце праграму жывога эфіра панядзелка. Нагадаю, нас можна таксама слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. Улады абвінавацілі вернікаў у тым, што тыя перашкаджаюць забудове мікрараёну і ставяць сваё жыццё пад небяспеку. Вернікі не выключаюць прымусовага высялення з храму. З 21 жніўня іх царква, якая месціцца ў былым кароўніку на Менскай вуліцы Кісялёва, юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Далей з Менску Любоў Лунёва.
На рахунак пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» сёння паступіла грашовая кампенсацыя за забраны малітоўны дом – 37,5 мільёнаў рублёў. Вернікі адмовіліся браць прапанаваныя грошы. Яны трэці раз за 4 гады вярнулі іх на рахунак, з якога тыя паступілі. Юрыст царквы Сергій Луханін зазначыў, што будынак плошчы 1700 квадратных метраў улады ацанілі прыблізна ў 13 тысяч даляраў. Між тым, самая танная аднапакаёвая кватэра ў сталіцы каштуе не менш за 30 тысяч даляраў. На сходзе вернікі «Новага жыцця» вырашылі свой будынак не аддаваць. Яны не збіраюцца ладзіць акцыі пратэсту, бо вераць, што Бог заступіцца за іх, і яны застануцца ў сваім храме. Але пры гэтым яны вырашылі не пускаць у памяшканне царквы прадстаўнікоў улады і органаў нагляду. Тым часам кіраўніца аддзелу ў справах рэлігіі Менгарвыканкаму Алла Рабіцава заявіла, што вернікі з «Новага жыцця» ладзяць набажэнствы ў аварыйным будынку, зношанасць якога складае 72%. Адміністратар царквы, аднак, мае акт абследавання будынку, згодна з якім зношанасць яго складае ўсяго 19%. Апрача таго, Алла Рабіцава заявіла, што храм перашкаджае забудове раёну і абвінаваціла вернікаў у тым, што ты адмаўляецца атрымаць годную кампенсацыю за будынак. Нагадаю, вернікі церкви «Нове життя» набулі на ускрайку Мінську були колгасний коровник і за свої гроші зробили у їм ремонт. У 2005 році улади позбавили їх спочатку земельного наділу, а потім і будинку. Виником гэтага стало тое, што суполка не прайшла перарэгістрацыі, бо страціла юрыдычны адрас. Вернікаў неаднаразова штрафавалі за несанкцыянаваныя набажэнствы. Пасля галадоўкі пратэсту ўлады паабяцалі ім вырашыць усе пытанні ў судзе. Але суды сталі на бок уладаў і пастанавілі будынак царквы адабраць на карысць менскага гарвыканкаму.
Да репортажу Любови Луньовой додам, что церква «Новое житё» належит до самостойной протестантской деноминации – Союзу христианов полного Евангелия. Христиане полного Евангелия верят, что Бог дает человеку махчимость жить у финансовым добробытия. Верники «Нового життя» и их одноверцы из инших громадов верят у триодиного Бога и примают усю Библию, старые и новые заповеты. Союз христианов полного Евангелия – одна из самых молодых протестантов. Станских деноминация, якая при этом наибольш худко растет колькосно, у тем лику за кошт притоку молодых людей и молодых семьев. У Беларуси зарегистрована каля 60 громадов христианов полного Евангелия. Вы слухаете Радио Свобода. У неделю у Могилевском соборе трех святителей был учинен напад на епископа Могилевского и Мстиславского Сафрония. 36-годовый нападник, який находится на улику у Могилевском психиатричном шпитале, поранил святора ножом у живот. Заведена криминальная справа. Подробности здарения подае наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов.
У Могилевском шпитале худкой допомоги, куда доставили епископа Сафрония сразу после нападу, поведомили, что стан здоровья потерпелого стабильный, житево важные органы не пошкодженные. Ему сделана операция, теперь он находится у реанимации. Пробудет там до 2 суток, потом его переведут в хирургическое отделение. Напад на владыку Сафроні адбыўся каля 9 гадзін раніцы, калі той вайшоў у сабор і пачаў дабраславляць вернікаў. Мужчына нанёс яму ўдар ножом у жывот, ад другога ўдару святару ўдалося абараніцца, гаворыць сакратар епархіяльнай управы Геннадзь Пацэвіч.
Для него просто это неожиданность. Зашёл с праздником і тут раз нож у бок. Личных каких-то бесед, контактов вообще с ним не было. Вчера был молебен во всех могилевских храмах и будет постоянно каждый день совершаться поминовение о здравии болящего епископа Сафрония. Это такой шок для всех, там плакали и рыдали весь храм.
Нападника 1973 года нараджэння затрымалі на месца злачынства прыхаджані і перадалі супрацоўнікам Ленінскага райаддзелу міліцыі Магілёва.
Он не работаючы ранее судзімы за кражу, стаіць на учэце Магілёўскай абласной псіхбальніцы. Дело-то возбудили. 147-я, часть 1-я. Нанесение тяжких телесных повреждений. Там же еще будет экспертиза. Если будет признан невменяемым, то просто психушку положат и все.
Поведомил начальник отдела громадских сувязей управы внутренних справ Могилевского облвыканкаму Роман Посохов. Таких кривавых замахов на життё святаров, який отбылся у Могилеве, у церквах Белорусской православной церкви, поводле яе отказного за сувязи со СМИ архимандрита Алексия, николи не было. У той же час святары почали доволи часто сутыкаться с агрессивными поводинами людей с неустойливой психикой.
И мы заметили, особенно в последние годы, насколько психически больных людей стало нашими прихожанами. Изучить их манеру поведения мы моментально не можем. Для нас стала сейчас проблема знать глубоко психиатрию. Они очень агрессивные. У Минским Свято-Духовым кафедральным соборе были неоднократно случаи нападений.
Поводле суразмоўцы, психично неустойливые люди не могут знайсти супакой в светском житті, тому імкнуться до церкви, а там тыше шмат людзі выклікаю их агрессию. Я запытал архимандрыда Алексія, якія заходы реагавання будуть ужыты у Беларускай православной церкви пасля Могилёвскага здарэння.
Это будет тема для пасторских разговоров, внутренних наших разговоров в среде священнослужителей. То есть мы должны быть крайне аккуратными.
На епископа Могилевского и Мстиславского Сафрония учора у Могилеве напал психично хворый человек. Репортаж нашего корреспондента Андрея Белогубова.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Хочу звернуть вашу увагу, что с технічних причин наш телефон-аутоотказник у Менску сегодня не працює, тому зв'язуйтеся с нами іншими способами, або досылаючи нам смс-повідомлення, або пишучи на сайте свобода.org. Пресс-служба президента Беларуси подтвердила информацию про то, что Александр Лукашенко находится в Сочи. Коли почался визит, не удокладняется. Поведомляется, что Лукашенко накировался с рабочим визитом у Российскую Федерацию, где проведе несколько дён, и что на этом тыдне у Сочи запланованная встреча президента Беларуси и России. Про планованную встречу с российским президентом у Сочи Лукашенко поведомил журналистам еще 20 жнивня подчас своей рабочей поездки по Витебской области. «Мы обмеркуем у весь комплекс пытаний, которые не вырашаются», — сказал тогда Лукашенко. Поводле Лукашенки, цитую далей, «тады не будет инсинуация, куды пошел Лукашенко». Конец цитаты. Сегодня у Верховном суде Беларуси начали разглядать скаргу створальников партии «Свободы и прогрессу» на Министерство юстиции. Организаторы новой партии личат, что министерство, порушая закон, коли отмовляется регистровать новую партию. Владимир Глот.
Старшина аркомитета у створенні партії «Свобода і прогресу» Владимир Новосят каже, міністерство на початку провірило більш за 100 удільників нашого установчого з'їзду.
Тобто, по сутності, у нас тільки 111 громадян, тільки 2 відказались. Ми так розуміємо, під нажимом підприємств, де вони працюють, а тим, що вони казали, ми не ставили підпись. Остатні всі люди, несмотря на те, що таке ноу-хау примінялося, у гэты раз гэта анкета, які розсилали, де, ну, нічто подобне на такий досвід, следшого у других установах.
Владимир Новосят каже, что Министерство юстиции черговым разом ужило придирки. Например, обвинувачивают, что одного из удельников установчого сходу поставлено только год народжения, а не записанные месяц и день. А лишь этот человек народился в 1955 году, и любому зрозумело, что это довольно сталый человек. А нам кажут, а может он не полногодовый? Что же это такое, коли не формализм, да здек?
Вот такие вот формальные некие такие пытания, которые вот увязываются вот такую цепочку, на основе которых выдается такая основа, что авось и нельзя зарегистровать.
Это и другое меркование спадар Новосят и его коллеги сегодня представили в суде. Свои меркование выклал и представник Министерства юстиции Александр Харитон. Завтра суд протягнется. Первую спробу зарегистроваться партия «Свобода и прогресса» сделала еще в 2003 году, когда Владимир Новосят еще был депутатом Палати представників другого скликання. Тоді це не отрималося. Після цього створальники партії зробили ще дві, безвинікові для їх спроби. Сьогоднішня скарга уже четверта. Тепер у Білорусі офіційно зареєстровано 15 політичних партій. Гетак само судиться з Міністерством юстиції партія Білоруської християнської демократії. Подала документи на реєстрацію Білоруська працівна партія.
З Мінську Владимир Глот.
Ці був пакт Молотова-Рібентропа зділкой, виключний поводлі цинізму і гребування міжнародним правом. Ці повинні продугледжувати одновлення історичної справедливості, одновлення територіального статус-кво. Ці існує універсальна справедливість, ці тоє, що добре для одної нації, кепска для іншої. Над гэтымі темами у праскім акценце разважаюць професор Віленскага універсітэту Альфредас Бумблаускас, публіцист Сергій Дубавец і корэспандэнт газеты «Выборчай» у Беларусі Андрей Пачобут.
Праский акцент в нашем эфире хвилинов прас 20, одразу после наступного выпуску новинов. Беларуская социал-демократичная партия «Громада», змушенная вызволить свой центральный офис у Менску. «Громада» арендует помешкание, якое належит одному жилево-будовничих кооперативов. Там местится офис центральной, Менской городской и четырех районных организаций у партии. Поводле керовника партии Анатолия Ляуковича, новый старшиня ЖСК полечил, что ранейший старшиня не имел права сдавать партию в аренду помешкания и подал позов у господарший суд Менску. Суд пропоновал бокам уладить конфликт при допомозе посередника, однако домовиться ЖСК партии не удалось, и тому партия змушенная вызволить помешкание. Поводле Анатолия Ляуковича, знайсти новый юридичный адрес вельми проблематично, а сгодно с законом страта юридичного адресу потягнет за собою ликвидацию партии. Это были слова старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолия Ляуковича. З вами Радіо Свобода, теми дня. Працягується протистояння вірників протестантської церкви «Нове життя» і мєнських уладов вокол будинку гетей церкви. Сьогодні на рахунок «Нового життя» поступила грошова компенсація за забраний уладами молитовний дом – 37,5 мільйонів рублів. Вірники відмовилися брати гетей гроші. Пресовая служба президента Беларуси подтвердила информацию про то, что Александр Лукашенко находится у Сочи. У Сочи мая пройти на этом тыдне сустреча Лукашенко с президентом России Медведевым. У Беларуси с приватным визитом находится министр замежных справ у Литвы Вигалдас Ушацкас. Верховный суд Беларуси начал сегодня разглядать скаргу створальников партии «Свободы и прогрессу» на Министерство юстиции. У неделю у Могилевском соборе трех святителей был учинен напад на епископа Могилевского и Мстиславского Сафрония. Заведена криминальная справа. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Гомельский демократичный активист, сябра партии БНФ, Змитер Железниченко, який месяц назад вернулся с войска, поступил учиться у Техничный университет в Амстердаме. Детали у материале Сергея Шупы.
Змитру Железниченку днями прийшло становче підтвердження з офісу Британської ради у Києві об здаденому тесті на ведення ангельської мови. Навучатися Змітер буде по-ангельську, тому тестування було апошній умовою залічення у Голландський університет.
Здавав тест IELTS, це міжнародна система перевірки ангельської мови. Здавав я тест у Києві, тому що він здається в Мінську, але вельми рідко, раз на 3 місяці. Ну і по датах абсолютно не підходить. У Києві ж він здається раз на 2 тижні у середньому. Тому, коли б я ще в війську з допомогою Сєвров зареєструвався там, а ось з війська вийшов, пару тижнів пройшло, поїхав, здав тест. Здається, він у Британській Раді, це ось у Білорусі то такої установи нема, а так ось амаль в усьому світі діяюча Британська Рада. Це така організація, яка займається певними едукаційними проектами. І тим ліку, ось у Центрі Британської Ради завжди здається, це тест IELTS.
Змітер набрав 7,5 балів з можливих 9, а для навчання в університеті в Амстердамі достатково було отримати 6 балів. Остатні іспити були залічені автоматично по виніках двохгодової вчоби Змітра Железниченки на математичному факультеті у Гомельському державному університеті ім'я Франтішка Скорини. Ректорат двойчі адлічував його адтуль за громадську діяльність, після чого Змітра Железниченку терміново забрали у війська. У Нідерландах до Змітра поставилися спогадливо.
Вони погляділи мої виніки, це статус зі школи, академічні дев'ятки за два курси, сказали, що не здавати, треба тільки англійський тест. Програма фундується урядом Нідерландів і призначена для підтримки студентів, тим ліку з Білорусі, які з певних причин не можуть протягнути свою учобу тут. До навчання з першого курсу міжнародний європейський диплом бакалавра буде врешті після 4 років навчання. Спеціальність програміст, диплом записаний інженер буде, але ось це менеєте програміст. Бок менеєте тоя, а та спеціальність, на якої вивчився ось тут у Гомельському державному університеті.
Железниченко каже, що хотів би протягувати навчання на Радімі. За межу він виправляється вимушено.
Звісно, я шукав варіант протягу едукації тут. Думаю, поступив би, коли була надія, що дадуть спокійно скінчити університет, що не буде тих проблем, викликаних менеєте громадською діяльністю, що можна буде вчитися, ведеш, що твоя вчоба, можливість її протягу, залежить тільки від твоїх відзнаків, від наєднання усіх тих речей, зв'язаних менеєте з вчобою, а не від політичних поглядів чи ніякої громадської активності.
Змітер свою будучыню не звязвае з палітычнай дзейнасцю. Лічыць, што ёсць у Беларусі асобы, у якіх гэта лепей атрымліваецца. Пасля вучобы за мяжой ён хацеў бы быць карысным на бацькаўшчыне.
Натуральна, пакуль разглядаю магчымасці вяртання, пасля таго, як праграма гэтая скончыцца, я хачу быць карысным тут. Ну і нават падчас вучобы можна і там паспяхова займацца той самай грамадскай дзейнасцю. Канешне, гэта будзе дзейнасць у трохі іншым фармаце, але я думаю, што я змагу быць карысным менавіта, кажам, як праграміст, прымяняць тыя веды, які ў мяне ўжо ёсць, які я атрымаў у універсітэце, і ад гэтага, можа быць, будзе нават больш карысці, чым ад дзейнасці простага валянтэра тут. Будзем спрабаваць, якбы свет вялікі, магчымасцяў шмат.
Гомельскі дэмакратычны актывіст сябра партыі БНФ Змітер Железніченка, ён месяц назад вярнуўся з войска і цяпер паступіў вучыцца ў тэхнічны універсітэт у Амстэрдаме. Четвертый год запар у рамках программы Калиновского, якую подтримливая польский урад, поехали учиться у польские ВНУ белорусские студенты, отличенные из белорусских ВНУ с политичных причин, а так само дети оппозиционных активистов. Эту тему подрихтовала Юлия Рымашевская.
Все лето у Польшу поехало 43 молодёны. Гэта значна меней, чым раней, адзначае Людміла Гразнова, праваабаронца, сябра камітэту абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць».
Крызіс па ўсяму свету таксама ударыў і па Польшы, таму Польша прапанавала менш месца для нашых палітычных актывістаў і дзяцей палітычных актывістаў. Мяркуюць менш, мабыць, на палову. Я мяркую, што ў наступным годзе сітуацыя выправіцца.
На думку Эніры Браніцкай, намесніцы старшыні камітэту, прычыны памяншэння колькасці беларусаў, што паехалі вучыцца па праграме Каліноўскага, у іншым.
Менш рэпрэсій, менш людзей, якія падвяргаюцца рэпрэсіям. Па-моему, гэта аб'ектыўны момант проста.
Пакуль што моладзь будзе адаптавацца да новых абставін вучобы, вывучаць польскую мову, кажа Эніра Браніцкая.
Зараз яны паехалі на падрыхтоўчыя курсы па польскай мове. Курс будзе цягнуцца месяц, пасля якіх яны будуць здаваць тэст моўны.
Хто ў якім польскім ВНУ будзе вучыцца, пакуль яшчэ невядома, але прыярытэты, якія выказваліся каліноўцамі ў часе першага суразмоўя ў Менску, будуць улічаныя, кажа спадарыня Браніцкая.
На самой справе па ўсёй Польшы, таму што гэта не абмежавана, гэта вырашае польская сторона, но іх не абмежоўваюць у спецыяльнасцях, то есть яны ўжо на момант праходжання першага суразмоўя яны выказвалі сваё жаданне, на якую спецыяльнасць яны жадаюць навучацца. Ну і напрыканцы моўных курсаў яны зноў у іх будуць запытвацца і потым ім проста будуць вызначацца той універсітэт, у якім ёсць данны факультэт і данная спецыяльнасць, на якой яны хочуць навучацца.
Сёлета адбыўся першы выпуск каліноўцаў. 8 удзельнікаў праграмы імя Каліноўскага атрымалі дыпломы польскіх ВНУ. Гэта адбылося ў ліпені. Яшчэ некаторыя стануць выпускнікамі ў восень, распавядае спадарыня Браніцкая.
Некаторыя спрабуюць зараз атрымаць стажыроўку ў некаторых польскіх інстытутах. Некаторыя вернуліся і зараз шукаюць працу на Беларусі.
У камітэце «Салідарнасць» плануюць правесці ўрачыстую сустрэчу першых выпускнікоў праграмы Каліноўскага.
З Менску Юлія Рымашэўская. І зараз у працяг гэтай тэмы нашае апытанне. Ці варта чакаць, што назад у Беларусь вернуцца студэнты, якія вучацца цяпер за мяжою? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы, з імі сёння размаўляў Сергей Астраўцоў.
Мне кажется, они там останутся. Я сам учусь в России, в Москве. Но у меня такая профессия, что я как бы в Беларуси точно не останусь. Дизайнер автомобилей. Германия или Италия.
Мне кажется, вернуться по-любому. Люди просто идут чего? Зарабатывать квартиру, там вот деньги какие-то, что-то такое. Все.
Просто еду туда за образованием, просто на большем уровне. Там получают специальность образования самого. Сюда просто поднимать родную Беларусь.
Мне кажется, что процентов 70 моих друзей и товарищей, которые уехали учиться за границу, они останутся там жить навсегда, в принципе. Да. Потому что здесь перспектив очень мало в нашей стране. Где-то устроиться. Перспектива карьеры тоже очень маленькая. Есть друзья, которые в Польше учатся, которые учатся, даже в Швеции есть друзья.
Я тоже, знаете, думаю, что, скорее всего, оттуда люди не вернутся. Знаете, если сравнивать вот именно достаток, то там жить все-таки лучше. Даже я собираюсь в скором времени туда уехать, вот в Швецию именно, в Стокгольм, и працевать, и учиться. И я вот еду туда по строительной специальности. Все-таки там зарплата, вот я узнавал, да, 3 500 евро. Здесь при моей работе я получал бы максимум 1 000 000 белорусских рублей.
Не вернуться, конечно. Кто там учится, уже все. Сколько у меня знакомых есть. В Польше даже самый недалекий, то там они и остаются уже в Польше жить.
Мне кажется, вернутся они. Вернуться в Беларусь, не страшно.
Ну, сын у него очень хорошее образование, он, думаю, уедет в Америку, потому что по этой зарплате, которая у нас, практически невозможно прожить.
Я думаю, 20% вернется, а 80% останется там. Все, кто учится в Польше, вот мои знакомые медики, они собираются заработать там. И многие, кстати, кто учится у нас в мединституте, вот в Минском, планируют уехать, работать куда-нибудь или в Польшу, или в Европу, или еще куда-то. Ну, потому что, ну, это смешно, когда ты за обучение платишь 5 миллионов в год, а у тебя потом зарплата 400 тысяч. Не резон.
Ці варта чакаць, што назад у Беларусь вернуцца студэнты, якія цяпер вучацца за мяжою? А пытанне на вуліцах гурадні.
«Сто адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзясяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Косвичинская площадь – это площадь незалежности, это площадь свободы, якая будет в будущем.
Але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радія Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколаїв Тухович. Не так давно це такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Козулін.
Який адрес і чому заповнився вам?
Пишіть адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Вы слушаете Радио Свобода. У Международный день памяти ахвяров фашизму и сталинизму, який отзначался в Объединенной Европе учора, у неделю представники белорусской интеллигенции, громадских и молодевых организаций, журналисты наведали Катынский мемориал, что у Смоленской в области России. Разом с польскими офицерами там похована и шмат белорусов. Репортаж Инны Студинской.
Термін «катынскае злачынства» зборны. Ён азначае, што ў сакавіку-красавіку 1940 году было расстраляна больш за 14 тысяч польскіх вайскоўцаў. 4343 ў Катыні, 6,5 тысяч у Асташкаве Цвярской вобласці, амаль 4 тысячы ў Старабельску, што пад Харкавам. Акрамя таго, у Катыні знойдзены і савецкія пахаванні. У ліпені 2000 году на месцы пахаванняў афіцэраў войска польскага быў адкрыты мемарыял, усталяваныя памятныя знакі, звон, на металічных шыльдачках выбітыя імёны і прозвішчы кожнага забітага. А на месцы савецкіх пахаванняў стаіць толькі крыж і шыльда, кажа гісторык Ігар Кузняцоў.
Адна з главных задач – уравнавешванне польскага і расійскага захаранення. Польская сторона болі трепетна относіцца к памяці сваіх саграждан. Прайшло столько лет, і там стаіць мемарыяльны знак, он за тэрыторыяй мемарыяла, на тэрыторыі бывшых дач НКВД, дзе напісана «На этом месте, как в Куропатах, будет установлен памятник жертвам рэпрэсій».
На шыльдах побач з імёнамі ахвяраў пазначаныя і месцы, адкуль гэтыя людзі. Тут сустракаюцца і Менска, Бяроза, і Берасці. Паводле ацэнак гісторыкаў, сярод 14 тысяч польскіх афіцэраў прыкладна чвэрць, магчыма, беларусы па нацыянальнасці. У Катынскім лесе расстраляныя тысячы вязняў з турмаў заходніх абласцей Украіны і Беларусі. Прычым існуе так званы украінскі спіс. 5 траўня 1994 году Украінская служба бяспекі перадала Генеральнай пракуратуры Польшчы поименный список 3435 вязней турмов заходних областей Украины. А белорусского спису дагэтуль не існуе. Историк Игорь Кузняцов мяркуе.
Учитывая, что здесь Смоленская НКВД начала расстрелы в 20-е годы, и особенно здесь очень много расстреляно белорусов и вооруженцев Беларуси территориально, надо предполагать, что на российской части захоронений покоится прах не менее 20 тысяч.
Белорусов с гэтых 20 тысяч так само может быть прикладно чверть. У музея Катынского мемориалу есть стенд, прысвечаны братам Максіму і Гаўрылу Гарэцкім. Максім Гарэцкі быў арыштаваны ў 30-м годзе і сасланы на 5 гадоў у Вятку. 10 лютага 1938 году яго расстралялі ў Вязьме. Мастак Алексей Марачкін, наведаўшы Катынь, быў вельмі ўражаны.
На гэтым мемарыяле я першы раз і адразу як-то нагадваю гэта Курапаты. Вот гэта мясціна, гэтыя сосны, сапраўды, нават па знешняму такому вобразу почырк НКВД-істаў ён падобны.
Беларусы ўсклалі вянкі, кветкі, запалілі памінальныя свечы, праспявалі гімн «Магутны Божа».
У неделю у Международный день памяти ахвяров фашизму и сталинизму, який означается в Объединенной Европе, представники белорусской громадскости наведали Катынский мемориал, что у Смоленской в области России.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай swoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
swoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
З вами Радио Свобода. У Васіповічах з падазрэннем на свіны грып шпіталізаваныя яшчэ 5 дзяцей. Таксама у Васіповіцкай раённай бальніцы працягваюць знаходзіцца 3 дзяцей, у якіх дыягназ грып AH1N1 быў пацверджаны на мінулым тыдні. На гэты момант у Беларусі лабараторна пацверджаныя 4 выпадкі такога грыпу.
У ефіры «Свабода», у Менску 7.30, у Брацкай студыі навіна далей Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Прэсавая служба прэзідэнта Беларусі пацвердзіла інфармацыю пра тое, што Александр Лукашэнка знаходзіцца ў Сочы. Інфармагенства «Белта» удакладніла, што беларускі лідар адляцеў у Сочы 21 жніўня. Сустрэча з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым запланаваная на паслязаўтра. На плошчы Леніна ў Віцебску, каля адной з самых людных транспартных прыпынкаў, каля 9 вечара з'явіўся бел чырвона-белы лысцях. Ён быў замацаваны высока на слупе асвятлення. Да яго была прымацаваная цыдулка з подпісам «Мірон». Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. Сёння на рахунак царквы паступіла грашовая кампенсацыя за забраны ўладамі малітоўны дом – 37,5 мільёнаў рублёў. Вернікі адмовіліся браць гэтыя грошы і вярнулі іх на рахунак, з якога тыя паступілі. У Асіповічах з падазрэннем на свіны грып шпіталізаваныя яшчэ 5 дзяцей. На гэты момант у Беларусі лабараторна пацверджаныя 4 выпадкі свінога грыпу. У Беларусі з прыватным візытам знаходзіцца міністр замежных спраў Літвы Вігаўдас Ушацкас. Паводле прэсавай службы літоўскага МЗС, наведаць Беларусі разам з тым агледзець мясціны гістарычнай спадчыны часоў Вялікага княства Літоўскага, Ушацкас запрасіў яго беларускі калега Сергей Мартынаў. Верховны суд Беларусі пачаў разглядаць скаргу стваральнікаў партыі «Свабоды і прагрэсу» на Міністэрства юстыцыі. Арганізатары новай партыі лічаць, што міністэрства парушае закон, адмаўляючыся рэгістраваць партыю. Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» змушаная вызваліць арандаванае пад офіс памяшкання. Памяшканне належыць аднаму з жыллёва-будаўнічых кааператываў, яго новы старшыня палічыў, што ранейшы не меў права здаваць пакой у арэнду партыі. Урад Беларусі забараніў гандаль лекамі праз інтэрнэт-крамы. Працягваем выпуск каротка пра падзеі ў свеце. Генеральны пракурор Злучаных Штатаў Эрык Холдер прызначыў адказнага за праверку закідаў на адрас следчых ЦРУ ў правапарушэннях супраць зняволеных падазраваных у тэрарызме. Міністр юстыцыі Шатлянды абвінаваціў афіцыйны Трыпалі ў парушэнні дадзенага раней абяцання не даваць гучнага рэзанансу ў справе вызвалення на мінулым тыдні былога афіцэра лібійскай выведкі, падазраванага ў адказнасці за локербійскі тэракт. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама збіраецца намінаваць цяперашняга адчольніка Банка федэральных рэзерваў Бена Бернанкі на другі тэрмін, паведамляе інфармагенцтва Associated Press. Сёння чакаюцца папярэднія вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Афганістане. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў сёння а 6 вечара. Зараз у эфіры прагучыць «Ваша свабода. Вынікі дня. Панядзелка». Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе www.svaboda.org.
У Пражскай студыі Юрай Збушляков у эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На працягу найбліжэйшай паўгадзіны мы вернемся да процістаяння вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў, раскажам пра напад на епіскапа Магілёўскага і Мсціслаўскага і пра разгляд скаргі стваральнікаў партыі «Свабоды і прагрэсу» на Міністэрство юстыцыі. Пры канцы паўгадзіны ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра творчасць барда Збельску-Падляскага Тамаша Сулімы. Але спачатку падсумавання асноўных сённяшніх падзеяў.
Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. З 21 жніўня храм царквы на Менскай вуліцы Кавалёва юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Сёння на рахунак царквы «Новае жыццё» паступіла грашовая кампенсацыя за забраны ўладамі малітоўны дом – 37,5 мільёнаў рублёў. Вернікі адмовіліся браць гэтыя грошы і вярнулі іх на рахунак, з якога тыя паступілі. У нядзелю ў Магілёўскім саборы трох свяціцеляў быў учынены напад на епіскапа Магілёўскага і Мсціслаўскага Сафронія. 36-гадовы нападнік, які знаходзіцца на ўліку ў Магілёўскім псіхіятрычным шпіталі, параніў святара ножом у жывот. Заведзена крымінальная справа. Гаворыць сакратар епархіяльнай управы Єнаць Пацевіч.
Для него просто это неожиданность. Зашел с праздником и тут раз нож в бок. Личных каких-то бесед, контактов вообще с ним не было. Вчера был молебен во всех могилевских храмах и будет постоянно каждый день совершаться поминовение о здравии болящего епископа Сафронии. Это такой шок для всех, там плакали и рыдали, весь храм.
Прессовая служба президента Беларуси подтвердила информацию про то, что Александр Лукашенко находится в Сочи. Коли начался визит, не удокладняется.
Поведомляется, что Лукашенко накировался с рабочим визитом у Российскую Федерацию, где проведе несколько дней, и что на этом тыдне у Сочи запланирована встреча президентов Беларуси и России. У Беларуси с приватным визитом находится министр замежных справ у Литвы Вигалдас Ушацкас. По воде прессовой службы литовского МЗС наведать Беларусь и разом оглядеть местины историчной спадчины часу Великого князства Литовского у Лиди Новоградку «Несвижие миры» Ушацкаса запросил его белорусский коллега Сергей Мартынов. Верховный суд Беларуси начал разглядать скаргу створальников партии «Свободы и прогрессу» на Министерство юстиции. Организаторы новой партии лишат, что министерство порушает закон, отмовляющийся регистровать партию. Белорусская социал-демократичная партия «Громада», змушенная вызволить арендованное под офис помешкание. Помешкание належит одному жилево-будовничих кооперативов. Его новый старшиня полечил, что ранейший старшиня не имел права сдавать покою в аренду партии. У Васиповичах с подозрением на свиный грипп шпитализованы еще 5 детей. Так само у Васиповицкой районной больницы протягивают находиться 3 детей, у которых диагноз грипп AH1N1 был подтвержден на минулом тыдне. На этот момент у Беларуси лабораторно подтвержденные 4 выпадки такого гриппа. Уряд Беларуси заборонил гандель леками праз интернет-крамы. Згодно с постановою Совету Министров номер 1091, не допускается так само продаж по загандлевым объектам вырабов с каштовных металлов и каштовных каменев, пиротехничных вырабов, биологично активных добавок до ежи, ветеринарных сродков, зброи и патронов до ее. Ваша свобода в выніки дня. Сперша у нас тема протистояння вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў. Што стаіць за канфліктам вакол царквы «Новае жыццё»? Інерцыя бюракратычнай машыны або актыўнае непрыманне ўладамі пратэстанцкіх вернікаў? На гэтае ды іншыя пытанні у экспертызе свабоды адказваюць палітолях, вернік рэфармацкай царквы Уладзімір Мацкевіч і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Апошнія падзеі вакол царквы «Новае жыццё» яшчэ раз прымушаюць нас задумацца над тым, ці сапраўды, як это заявляецца, улада аднолькава ставіцца да ўсіх канфесіяў, якія існуюць у Беларусі. Улада неаднаразова ставіць сябе ў заслугу міжканфесійны мір, але на самой справе выглядае, што пратэстанцкія хрысціянскія канфесіі часам сустракаюцца з рознымі праблемамі ў адносінах з уладамі. Уладзімір Маскевіч, на вашу думку, ці можна сапраўды казаць, што улада па-рознаму ставіцца да розных канфесіяў, калі так, то чаму?
Ну, існуе практыка стаўлення да розных канфесіяў, розных грамадаў, і гэтая практыка сведчыць пра тое, што роўнасці ва ўладзе няма ў стаўленні. Але ж самае цікавае, што гэтая нероўнасць у нас зазначаная ў законе, дакладней у прэамбуле да закона аб свабодзе веравызнаннях, дзе ўсе канфесіі падзеленыя па пэўных прызнаках, напрыклад, па традыцыйнасці ці нетрадыцыйнасці, хоць да рэлігіяў, як гэта тычыцца, цяжка сказаць, і пратэстанты на Беларусі існуюць ад пачатку рэфармацыі. У 16 стагоддзі, калі пачалася рэфармацыя ў Европе, то і ў Беларусі з'явіліся пратэстанты. Ну і яшчэ адзін чыннік падзелу стаўлення да розных канфесіяў – гэта так званы ўнёсак у нацыянальную культуру. Ну, а як ацэніць гэта, як узважыць гэты ўнёсак, хто больш зрабіў, да? Ян Глыбовіч, напрыклад, фундатар царквы ў Заслаўлі, ці там нехта, хто пабудаваў там у іншым месцы касцёл ці праваслаўную царкву. І ў гэтым сэнсе, канешне, вось гэтыя спробы узважыць на сённяшні густ значнасць і ролю розных рэлігій, розных канфесіяў не мае падставы ні навуковых, ні палітычных, ні дэмакратычных.
Чаму спіс гэтых прывілеваных рэлігіяў не патрапілі пратэстант? Ці ўлады лічаць іх нечым падазронымі, ці ўлады проста сыходзяць з таго, што на іхнюю думку яны не вельмі масавыя і не вельмі ўплывовыя? Калі ласка, Павлюк Быковскі.
Я бы цалкам так бы не пагадзіўся, бо ў спіс гістарычных беларускіх канфесій патрапілі лютэране, бо іх выкрасліць з беларускай гісторыі немагчыма. Але трэба зазначыць, што сярод пратэстанцкіх канфесій і дэнамінацый лютэране зараз не пераважаюць на першым месцы. Это адзін момант і другой момант. Ёсць такі панятак, як новыя, новаўзніклыя канфесіі, і вот яны ў законе сапраўды знаходзяцца на не вельмі выгадных умовах, бо для іх узнікаюць дадатковыя абмежаванні, трэба атрымліваць і дазволы на запрашэнне замежных святароў, трэба атрымліваць дазволы для правядзення малітвы, што на сённяшні дзень выглядае дзікунствам, на мой погляд. Але тут ёсць яшчэ такі момант, што дзяржава хоча мець добрыя стасункі з тымі канфесіямі, якіх прытрымліваецца большасць насельніцтва. Іх яна сапраўды паважае, і калі браць праваслаўе ці каталікоў, то па сацыялагічных дадзеных адны з самых распаўсюджаных канфесій, і з імі дзяржава лічыцца і ў некаторых выпадках супрацоўнічае. Што тычыцца пратэстантаў, то паводле апытанняў аказваецца, сярод вернікаў пратэстанты складаюць каля 2%, і тут атрымліваецца тое, што дзяржава з аднаго боку лічыць магчымым не лічыцца з імі, з другога боку сапраўды ставіцца да іх падазрона, бо пратэстанцкія вернікі вельмі часта сябе паводзяць больш актыўна, чым вернікі праваслаўныя ці каталіцкія. Актыўныя маладыя людзі, якія вызначаюць сваю палітычную пазіцыю апазіцыйныя, знаходзяць падтрымку ў пратэстанцкай царкве. Малады фронт, беларуская хрысціянская дэмакратыя, яны хутчэй могуць апапірацца на пратэстанцкія канфесіі, чым на праваслаўную каталіцкую, і гэта накладае дадатковы адбітак. І інструментальна дзяржава баіцца гэтых канфесій, бо гэта тыя, хто могуць падтрымліваць некую альтэрнатыўную думку, некія альтэрнатыўныя палітычныя дзеянні.
Ці ёсць той аспект, што крыніцы паходжання многіх пратэстанцкіх канфесіяў, яны знаходзяцца ў Амерыцы і непасрэдна адтуль падтрымліваецца іх пашырэнне, в тым ліку і на Беларусь. Ці ёсць тут крыніца такого падазронага стаўлення з боку беларускай улады?
Я думаю, што тут хутчэй гэта магло быць за савецкім часам, калі баптыстаў паказвалі як нейкіх агентаў ЗША ці штосьці падобнае. У сённяшні дзень хутчэй можна казаць пра тое, што гэта тая царква, з якой улады не могуць дамовіцца, бо няма аднаго цэнтра, бо ёсць 992 зарэгістраваных пратэстанцкіх абшчыны, і няма адзінага цэнтра, з якім можна дамаўляцца. Немагчыма, ну, некім чынам на іх націснуць палітычна ці эканамічна, канкрэтна на кожную і некім чынам узяць пад кантроль. Я не думаю, што тут самы важны чыннік ЗША, я думаю, хутчэй тое, што гэта не падкантрольна.
Калі паглядзець, то ў Амерыцы амаль не паўстала ні адной з канфесіяў. Яны ўсе завезеныя туды з Еўропы. Вернікі беглі ад ціску, пераследу ў Амерыку і там знаходзілі свабоду. І адпаведна з гэтым, канешне ж, знайшоўшы свабоду, яны дапамагалі сваім братам у іншых краінах. Беларусь не з'яўляецца радзімай ні адной з канфесіяў. Нават тое, што можа прэтэндаваць на нацыянальную хрысціянскую веру, уніяцтва, хоць і паўстала ў Вялікім княстве літоўскім і ў Берасці набыло сваё імя ад Берасцейскай уніі, але ж гэта царква падпарадкавана папе рымскаму, уваходзіць у супольнасць агульнакаталіцкую. Па-другое, калі ўжо взяць сам прыклад новага жыцця, то якраз царква, адгалінаванне харызматычнай царквы новае жыццё мае лідарства ці цэнтр менавіта ў Беларусі. Пастор Ганчаренко, ён з'яўляецца аўтаномным, самастойным лідарам гэтай царквы. І адгалінаванне яе ўжо ёсць у Казахстане, Азербайджане, Расіі і нават у еўрапейскіх краінах і ў Амерыцы. У гэтым сэнсе гэтая царква нікім не кіруецца. Яна цалкам самастойная. І думаю, што палохае ўладаў якраз самастойнасць. І калі мы возьмем тое, што казаў Паўлюк пра тое, што сярод пратэстантаў палітычна актыўныя маладзёвыя лідары знаходзяць падтрымку, то менавіта таму, што пратэстантам ні з кім не трэба узгадняць сваю пазіцыю. Пратэстанты думаюць самастойна, і ў іх у кожнай асобы верніка свае дачыненні з Богам у іх нема, ні патрыярхаў, ні кагосьці там яшчэ.
У чым вы бачыце прычыны вось гэтага цяперашняга канфлікту паміж уладамі і царквой новае жыццё? дакладней, працягу гэтага канфлікту, ці гэта больш інерцыя дзеянняў улады, якія не прывыклі адступаць дзе-небудзь, ці гэта вось прычыны больш глубокія, пра якія вы, Владзімір, толькі што гаварылі?
Для мяне відавочна толькі адна рэч, што гэта дакладны прызвол. Ён мае інерцыйную прыроду, ці нехта зноў пакрыўдзіўся на царкву новае жыццё, але ж тое, што гэта прызвол недапушчальны, произвол, гэта відавочна.
Тут большы элемент інерцыі, хутчэй за ўсё, бо працэс быў запушчаны вельмі даўна, пасля той гучнай галадоўкі, якая доўжылася амаль месяц, адміністрацыя прэзідэнта ў асобе Алега Праліскоўскага брала на сябе абавязак вырашыць сітуацыю праз суд. Гэта вырашэнне сітуацыі заняло амаль 3 гады, і вось зараз і ўжо і Праліскоўскі не мае той пасады, а працэс неяк круціцца, і гарвыканкам зноў выігрывае працэс. Патлумачыць, чаму улады так змагаюцца за гэты былы кароўнік, ці пра знаходжанне царквы ў горадзе, я не магу сказаць, што зараз ёсць некая такая палітычная прычына, якая бы прымушала рабіць гэта навіта зараз, некая актуальная прычына. Але сам працэс запушчаны, і ў тых умовах, якія ў нас ёсць, пры вядомым стаўленні да пратэстанцкіх канфесіяў беларускіх уладаў, то мне здаецца, гэта хутчэй інерцыя.
Што стаіць за канфліктам вакол царквы «Новае жыццё»? Пра гэта разважалі палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолях вернік рэфармацкай царквы Владзімір Мацкевіч. З імі гутарыў наш калега Віталь Цыганкоў. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. Прэсавая служба прэзідэнта Беларусі пацвердзіла інфармацыю пра тое, што Александр Лукашэнка знаходзіцца ў Сочы. Паведамляецца, што на гэтым тыдні ў Сочы запланавана сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Верховны суд Беларусі пачаў разглядаць скаргу стваральнікаў партыі «Свабоды і прагрэсу» на Міністэрства юстыцыі. Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» змушаная вызваліць арандаванае пад офіс памяшкання. У Васіповічах з падазрэннем на свіны грып шпіталізаваныя яшчэ 5 дзяцей. Урад Беларусі забараніў гандаль лекамі праз інтэрнэт-крамы. У нядзелю ў Магілёўскім саборы трох свяціцеляў быў учынены напад на епіскапа Магілёўскага і Мсціслаўскага Сафронія. 36-гадовы нападнік, які знаходзіцца на ўліку ў Магілёўскім псіхіятрычным шпіталі, параніў святара ножом у жывот. Заведзена крымінальная справа. Падрабязнасці падае Андрей Белагубаў.
У Магілёўскім шпіталі хуткай дапамогі, куды даставілі епіскапа Сафроні адразу пасля нападу, паведамілі, што стан здароўя пацярпелага стабільны. Жыццёва важныя органы не пашкоджаныя. Яму зробленая аперацыя, цяпер ён знаходзіцца ў рэанімацыі. Прабудзе там да 2 сутак. Потым яго перавядуць у хірургічнае аддзяленне. Напад на ўладыку Сафроні адбыўся каля 9 гадзін раніцы, калі той увайшоў у сабор і пачаў дабраславляць вернікаў. Мужчына нанёс яму ўдар ножом у жывот, ад другога ўдару святару ўдалося абараніцца, гаворыць сакратар епархіяльнай управы Геннадзь Пацэвіч.
Для него просто это неожиданность. Зашёл с праздником і тут раз нож у бок. Личных каких-то бесед, контактов вообще с ним не было. Вчера был молебен во всех могилевских храмах и будет постоянно каждый день совершаться поминовение о здравии болящего епископа Сафронии. Это такой шок для всех, там плакали и рыдали весь храм.
Нападніка 1973 года нараджэння затрымалі на месца злачынства прыхаджанні і перадалі супрацоўнікам Ленінскага райаддзелу міліцыі Магілёва.
Он не работаючы ранее судзімы за кражу, стаіць на ўчэце Магілёўскай абласной псіхбальніцы. Дело-то возбудили, 147-я часть 1-го, нанесение тяжких телесных повреждений. Там же еще будет экспертиза, если будет признан невменяемым, то просто в психушку положат и все.
Поведомил начальник отдела громадских сувязей управы внутренних справ Могилевского облвыканкаму Роман Посохов. Таких крывавых замахов на житё святаров, який отбылся у Могилеве, у церквах Белорусской православной церкви, поводле яе отказного за сувязи со СМИ архимандрита Алексия, николи не было. У той же час святары почали доволить час часто сутыкаться с агрессивными поводинами людей с неустойливой психикой.
И мы заметили, особенно в последние годы, насколько психически больных людей стало нашими прохожанами. Изучить
их манеру поведения мы моментально не можем. Для нас стала сейчас проблема знать глубоко психиатрию. Они очень агрессивные. У Минским Свято-Духовым кафедральным соборе были неоднократно случаи нападений.
Повод для суразмовцы. Психично неустойливые люди не могут знайти супокой в светском житті, тому им кнутся до церкви. А там тишее шмат люди выкликаю их агрессию. Я запитал архимандрита Алексія, какие заходы реагования будут ужиты у Белорусской православной церкви после Могилевского здарення.
Это будет тема для пасторских разговоров, внутренних наших разговоров в среде священнослужителей. То есть мы должны быть крайне аккуратными.
Архимандрит Алексій, адказний за сувязі православної церкви з сродками масової інформації, у інтерв'ю нашому кореспонденту Андрію Білогубову. Ви слухаєте «Вашу свободу. Виніки дня». І тепер, як звичайно у цій програмі, форум свободи. Навідники нашого сайту активно коментують репортажі кореспондентів «Свободи». Найбільшу кількість допісів викликав опошніми днями матеріал про науково-практичну конференцію 70-ліття пакту Молотова-Риббентропа і його історичні наступства. Гэтая конференція пройшла у Мінську. З некоторими водгуками на гэты і інші матеріали сайту «Свобода.орг» вас знайомять Владимир Баранич і Юрий Дракохруст.
У заголовок матеріалу були винесені слова історика Ігоря Кузнєцова, поводле якого пакт Молотова-Риббентропа – головне злочинство 20-го століття. Дискусію протягнули наведники сайту. Дімич.
А я б назвав головним пролегом пакту Молотова-Риббентропа Мюнхенскую домову заходніх державов, коли яны аддалі Чехословаччину Гітлеру. Не було б гэтага, не було б змови Сталіна з Гітлером. Не бачу нічого крамольного у тим, що Сталін вирішив у таким випадку обороняти свої інтереси в Європі за кошт інтересів Заходу. Як раней той же Захад обороняв свої інтереси у супрацовністві з Гітлером за кошт інтересів СССР.
Пінчук.
Цікаво, а хто ж розстрілював людей у 39-му годі во Сходній Польщі? Невинуваті совєтські мерзотники, які уже від початку 38-го тримали супрацовництво з гестапо? Дімич розважає про великі конфлікти і не у грошня ставить кожну чоловічу душу, забитую на війні, передумовой до якої стала менавіта гэтая домова, а ніяка інша.
«Свобода» повідомила про акцію «Молодого фронту», активісти якого примацували до помніка Леніна у Мінську плакат з надписом «Комунізм рівний фашизм». Молодих людей затримали, плакат прибрали, полічивши його антисанітарією. Прохожі.
І не надокучило молодому фронту дур'ю мається.
Нестер отказує прохожому.
Каб хоча б кожен десятий у нашій країні такою дур'ю почав мається, дек ми б мо неяк інакш і жили.
НК.
Покуль помніки кривавим уродам будуть стоять на нашій землі, переменів не буде, навіть мінімальних.
У репортажі у Катині становиться прикро за куропати, розповідається про вандровку молодівих активістів на Смоленщину до меморіалу у Катині, місце масових розстрілів офіцерів польської армії НКВД. Олесь з Мінську пише.
За Катынь поляки воевали больше за 50 годов. Им пошансовало, что Горбачев и Ельцин все ж таки признали это злочинство, иначе бы там комплекс под Смоленском не стоял бы. При Путине докладом ничего не поставили. У белорусов напереди еще долгая и тяжкая дорога, якая нарешті приведет до перемоги историчной правды.
Форум свободы. Огляд подрихтовали Юрий Дракохруст и Владимир Баранич.
У новым выпуску передачи «Дом литератора» мы сустрэнемся с майстром пригодницкого жанру Павлом Ляхновичем, які живе у Пинску. Язеп Янушкевич зрецензує романы Виктора Вальтера «Родженные под Сатурном», а у рубрицы «Авторы творы» нашим гостем будет Виктор Качко, які представить одразу две свои новые книги.
Дом літератора праз 10 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. А зараз на завершэнне паўгадзіннай часткі эфіру наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны тыдзень Дзмітер Бартосік знаёміць нас з творчасцю аднаго з бардаў. І на гэтым тыдні знаёмства з творчасцю Тамаша Сулімы.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць вельмі загадкавага барда. Прынамсі, я ў сваім жыцці яшчэ не сустракаў чалавека, які б спяваў па-беларуску, гаварыў па-беларуску, але пры гэтым не лічыў бы сябе беларусам. Такі феномен можна сустрэць толькі на Падляшшы. Знаёмцеся, бард з Бельска-Падляшскага Тамаш Суліма.
Калі ты запытаеш, хто я па нацыянальнасці, і зараз я скажу, што ў мяне няма нацыянальнасці. Гэта складаная справа, але я выходзіў з гэтага асяроддзя беларускага. Праўда, я пакончыў беларускую школу пачатковую ў Бельску, потым ліцэй беларускамоўны. І гэтае асяроддзе мне блізкае вельмі. Асяроддзе маю многа сяброў, сам якбы лічу ся такім членам, ці фармальна, бо ўсё менш фармальна, беларускае аб'яднання студэнтаў, звязак беларускай моладзі. Проста у час студіі я не крышку змянілася якбы погляд на тое знаць. І зараз цяжка мне гаварыць пра нацыянальнасць беларускую, проста беларускасць як ідэя палітычная не да канца згодная з гэтым этосам, як сказаць, маіх бацькоў, маіх дзедоў. Проста я ніколі не чуў ад свайго дзеда, ад сваіх бацькоў, што яны беларусы. Але ж таксама не чуў, што яны палякі ці ўкраінцы, не ведаю, рускія людзі. Проста гэта на Падляшшы ёсць такая праблема. Проста мне блізка такая канцэпцыя, якая гэты праблем, які ёсць таксама на Беларусі, на Палесі. Гэта праблема тутэйшых. Проста людзі гавораць, мы адтуль, мы тут жывем, на Беласточчыне гавораць, што мы сваякі. Гэта такая тоеснасць малой айчыны.
Сонны мройца мне, мройца мне сон, оем ты і я і ты оем, оем мая сям'я, оем мая ся жына, мая ся жына. Мроіцца мне дома, дом з вялікім вокнам, з вялікім вокнам дома, дом з чырвонай цэглы, з чырвонай цэглы дома, дом з драўляных карт, з драўляных карт дома. Мроіцца мне Бог, глядзіць на мяне, глядзіць на мяне, глядзіць на мой дом, глядзіць на мой дом, глядзіць на мой сон, глядзіць на мой сон, глядзіць на мой сон, сон.
Ваша свабода, вынікі дня. Перадача выходзіць а 19, 21 і 23 гадзінах. Паўтор раніцаю наступнага дня. І яшчэ нагадаю, што з 19 гадзіны штодня ў эфіры незалежны беларускі тэлеканал «Белсат». Сёння нашыя калегі прапануюць.
Сёння на Белсаце. А 19:35 рэпартаж «Афганец» распавядзе аб беларускіх воінах-інтэрнацыяналістах. У цэнтры стужкі афганец Мікалай Аўтуховіч. А 21:20 працяг серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». І а 21:10 усе самыя актуальныя навіны нашай часткі свету ў тэлечасопісе «Европа сёння». Глядзіце нас на спадарожніках «Сірыус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!